Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 14. decembra. A u narednih 30 minuta u našem fokusu posjeta Aleksandra Vučića Kosovu i poruke koje uputio kosovskim Srbima. Na Julijansku novu godinu mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori umjesto poruke mira po običaju ima metu, ovoga puta Kosovo. Predsjedavanje Srbije OEBS-om bit će obilježeno ukrajinskom krizom, odnosno mogućim pritiscima sa kojima će se suočiti. Sloboda medija i napadi na novinare u fokusu na skupovima u Bosni i Hercegovini. U Makedoniji novi protest studenata. Ponovni rast tenzija na istoku Ukrajine izaziva strah od ponovnog rasplamsavanja konflikta. Detalji slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima i da ne prodaju svoju imovinu, a da će vlada Srbije nastaviti da ih pomaže. On je naglasio da su sva ministarstva u njegovoj vladi dobila obavezu da rade ne samo za srpske opštine na sjeveru Kosova, već i za sve one koje se nalaze južno od Ibra. Od srpskih političara u novoj vladi Kosova zatražio je da rade za svoj narod, te im je poručio da slobodno izađu iz te vlade ukoliko su u nju ušli da se obogate, a osiromaše stanovništvo. Posjetu premijera Srbije Kosovu pratila je naša Amra Zajneli.
Premijer vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je posjetio Pasjevne, Štrpce i Gračanicu, mesta gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Domaćin posjete bio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo, a u delegaciji su bili i ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar pravde Nikola Selaković, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Vučić je u jutarnjim satima otvorio porodilište u Pasjenu, opština Parteš, gdje je okupljenima poručio da treba da sačuvaju ognjište i grade budućnost za njihovu decu.
Zato smo danas ovdje, jer gle čuda, najviše naše dece, najviše srpske dece rađa se na Kosovu i Metohiji, rađa se u Kosovskom Pomoravlju.
Nakon Pasjena oni su posjetili i Štrpce, a glavni skup je bio u dvorištu osnovne škole Kralj Milutin u Gračanici, gde ga je sačekalo nekoliko hiljade Srba iz svih krajeva Kosova. Pri samom dolasku Vučić je otkrio i spomenik Kralju Milutinu, koji je, kako su i on, ali i srpski političari u vladi Kosova naveli, da je, citat, prvi spomenik Kralju Milutinu u Srbiji. Završen citat. Okupljena je za posebni aplauz predsjedniku vlade Srbije, zamolio Marko Đurić.
Dragi Kosovci i Kosovke, molim vas da danas ovdje i ovog časa najglasnijim aplauzom pozdravimo čovjeka koji je inspiracija naše borbe ovdje na Kosovu i Metohiji.
Vučić je okupljenim Srbima rekao da će im Srbija još više pomagati, a kako bi se pokazalo da Srbija ni jedno mesto ne ostavlja, ni jedno selo ne zaboravlja.
Ja znam da i vi danas osjećate i veću snagu u sve to koliko teško živite, koliko krpite kraj sa krajem i kako se mučite, osjećate da drugačijom politikom, drugačijim odnosom i realnijim i mudrijim i ozbiljnijim i odgovornijim svakoga dana svoju poziciju činimo čvršćom, jačom i boljom. Ja vas molim da ne prodajete vašu zemlju, da ostanete na svojim ognjištima, mi ćemo pomoći sve što možemo. I znam ja da to nije popularno reći, nemam pravo, ali vas molim, zato što čuvanjem svojih ognjišta čuvate Kosovo i Metohiju, pokazujete nama koliko volite Srbiju.
Za srpske političare u vladi Kosova on je poručio da rade za srpski narod u svim krajevima, te da ako su ušli da bi se obogatili, a narod osiromašio, on im je poručio da odmah izađu iz te vlade. Vučić je u Gračanici, a i u Pasinu kazao da sa Albancima želi mir, jer to donosi dobro i jednima i drugima.
Sa našim komšijama Albancima hoćemo da živimo u miru, ništa im loše ne govorimo. Vidim da su me sačekivali svuda po Kosovu sa svojim zastavama, neki su psovali, neki su pretili, neki su bili još nepristojniji. A naš odgovor, i ponavljam vam, ne zato što smo slabi, već zato što smo jaki, treba da bude odgovor civilizovanih, dobrih i poštenih domaćina. To je, mi sa vama želimo sve u miru da rešavamo, želimo na najbolji mogući način da živimo jedni pored drugih, ali nemojte da pokušavate da nas ponižavate. Nemojte da pokušavate da srušite srpski ponos. Mi ništa tuđe nećemo, Mi ništa vaše nećemo, samo hoćemo da ostanemo u svojim kućama, samo hoćemo da ostanemo na svojim ognjištima, samo hoćemo život i budućnost za srpsku decu na Kosovu i Metohiji i ništa više od toga.
Pre Vučićevog obraćanja okupljenima, upitali smo i posetioce Gračanice šta misle o njegovoj poseti.
Mislim da će bude bolje nešto za ovo Kosovo, za nas što ne radimo nigde. Pa evo, mi smo ostali bez posla, ni krivi, ni dužni. Jer smo radili u Kosovo elektroprivredu i sad smo bez posla, nemamo ništa. I ako nas otkači iz Srbije, gde ćemo mi? U Srbiju. Tako, očekujemo sve najbolje.
Tada očekujem. 99. otišla i nikad se vratila nisam. I šta da očekujem? Šta da očekujem?
Odakle ste otišli?
Pa vi to najbolje znate, bre. Šta ima da očekujemo? Nemam posao. Šestočlana porodica. Dete nijedno ne radi. I šta da očekujem? Iskreno, šta bi vi očekivali?
Ma što ste došli danas?
Pa to pitanje, da dočekam Vučića.
To mora.
Eto, zbog toga da dočekam Vučića i da izjada moje jade. Od čega da se bojim? Nemam platu, nemam penziju, nemam ništa.
A ste ipak odlučili da ga čekam?
Četvoro dece, ni jedno ne radi. Svi škole je završili. Ko radi, pita vas? Šta biste vi? Ajde, iskreno. Kuća spaljena, uništena. Niko nas pitao nije. Niko s vlasti se nije obratio da pita i gde smo, ni šta smo, ni... I šta da očekujem?
A što ste izašla da ovdje znam?
Što sam izašla? Izašla sam da prošetam malo, da ne budem zatvorena.
Dobro što dolazi zbog ovih izbora, ali meni lično niko ništa nije pomogao nikada. Svaka mu čas. Hrabar je i hoće da obilazi. Često, vrlo nam često dolazi. Znači, nije nas ipak zaboravio da postojimo. Ja sam sa njegove lične strane i koju politiku on vodi vrlo zadovoljan. U odnosu na ove vlade koje su do sad bile. Trudi se čovjek, trudi se da pomogne, ali među velikim lopužama, evo, slobodno mogu tako da kažem, teško će da izađe na kraj. Samo radio?
Da.
Slušaj, ja ne želim da ga vidim. Ćao.
Znaš, nadamo se, ali kako će biti, Bog neka zna.
Za Radio Slobodne Evrope iz Gračanice, Amra Zeineli.
A kao i svake godine, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je na proslavi Julijanske nove godine poslao niz političkih poruka oštro kritikujući domaće vlasti i dio međunarodnih struktura. Kako Amfilohije svake godine ima po jednu posebnu metu, ovoga puta to je bilo Kosovo. Koliko političke poruke i politički zahtjevi čelnika SPC u Crnoj Gori imaju dodira sa hrišćanskom suštinom i misijom crkvenih velikodostojnika, tema je kojom se bavio Srđan Janković.
Neposredan povod za novi talas političkih kvalifikacija i zahtjeva mitropolita Amfilohija je dolazak potpredsjednika vlade Kosova Hašima Tačija u zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Amfilohije je zatražio od crnogorskih vlasti da ponište priznanje nezavisnosti Kosova. Hašima Tačija optužio za genocid, kritikujući crnogorsku vlast što mu ukazuje gostoprimstvo, a istovremeno Amfilohije za rusku informativnu agenciju NATO Savez nazvao, citat, nacional-fašističkim paktom koji nastavlja djelo Hitlera i Mussolinija, kraj citata.
Pa pomolimo se i zato da i naši glavari Crne Gore da ukinu onaj najsramniji čin u istoriji Crne Gore, priznanje lažne države Kosova i Metohije, i u isto vrijeme da se ispita na međunarodnim sudovima ko je izvršio genocid na Kosovu i Metohiji. A očevidno, onaj koji je pozvan, ne znam ko je smio, ko se usudio da pozove jednog od glavnih aktera genocida na Kosovu i Metohiji, da on dođe da bude gost Crnoj Gori.
Za analitičare nije nikakva novost način obraćanja mitropolita Amfilohija niti njegove oštre poruke. Sociolog iz Beograda Srđan Barišić smatra da se takvom retorikom podgrijeva ekstremizam, jer se između ostalog potencira da je negativno sve ono što je sekularno i moderno.
Stvar je tome što tu nisu ni teološki argumenti ili argumenti koji, za kojih može stane neki akademski nivo, već je to retorika populizma, politikanstva, ne čak ni neke redovne, umerene, odmerene politike. Umjesto da se smiruju strasti, time se legitimiše nasilje i u stvari duva se u jedra onim ekstremnim grupama koje, kako ja, svjedoci smo svašta na globalnom nivou, spremni su da urede strahovite stvari. To što je neko oštar, postoje institucije koje bi trebale da reaguju na to.
Koliko oštre političke poruke i politički zahtjevi imaju dodira sa hrišćanskom misijom i misijom crkvenih velikodostojnika, te da li je duhovnu misiju crkve moguće odvojiti od političkog djelovanja? To smo pitali sveštenika protođakona Ljubomira Rankovića, koji kaže da je to veoma teško ograničiti.
Vrlo je teško ograničiti dokle ide duhovna, dokle ide
ono što bi se nazvalo u nekom afirmativnom smislu političkom. Danas ako Srpskin govori ono što se dogodilo u Parizu, a mora da govori, mora crkva da posuđuje vreme i događaje, moglo bi se možda proglasiti da se on bavi politikom. Jer vidite, u onoj šetnji među 3,5 miliona ljudi u Parizu nije bilo jednog Srpskinog lica. Po mom mišljenju treba.
Za predsjednika Građanske alijanse Borisa Raonića najnoviji istupi mitropolitan Filohija nisu nikakva novost, ali brine zbog činjenice da Srpska crkva ima visoko povjerenje, iako svojim aktima radi protiv svog naroda, jer očigledno naši velikodostojnici neće da vide kako se ponašaju njihove kolege u regionu i u ozbiljnim evropskim državama, kaže Raonić.
To je nešto što traje kontinuitet. Ono što se s druge strane brine je to da kod građana to pravi veoma mali otpor, da znamo po ispitivanju javnog mnjenja to je institucija u kojoj se najviše vjeruje. Sa druge strane same vlasti blagonaklono gledaju na te izjave, oni nijednom svojim činom niti jednim svojim aktom nisu pokušali da crkvu uvede u okvir onoga čime treba da se bavi. Sa druge strane ja svakako razumijem da crkva mora da bude vezana za sudbinu svoga naroda i da bude zabrinuta, ali na taj način kako radi crkva u Srbiji i Crnoj Gori, a to je da bukvalno šalje poruke koje su suprotnosti sa interesima svog naroda i da sva njihova politika, ona dnevna, je bila, evo ispostavila se nakon 2-3 decenije pogrešna i da nakon toga niko ništa nije od njih naučio, prosto zabrinjava. Ja ne vidim izlaz iz ovakvog stanja osim ozbiljnog bunta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evo, kao što ste čuli, mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije na proslavi Julijanske nove godine ili pravoslavne, kako hoćete, ponovo je uzburkao javnost kritikujući crnogorske vlasti i dio međunarodnih struktura zbog odnosa prema Kosovu. Sa nama u studiju je Slobodan Kostić, jer smo se izjavama čelnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bavili na našem Facebook i Twitter profilu.
Upravo tako, povodom najnovijih Amfilohijevih izjava, naše pratioci na Facebooku smo pitali koliko on, s obzirom na poruke koje upućuje, opšte dostojan zvanja mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Šta reći, okupirali su nam naše svetinje, Srpska pravoslavna crkva i njihovi radikalni popovi. Mi Crnogorci, Crnogorska pravoslavna crkva, nemamo šanse da uđemo u naše svetinje, piše Marija Jakšić. A na našoj web stranici čitateljka Katica je primetila: SPC je s mirom i slobom vodila Srbe iz rata u rat, sve živo su pogubili, i Kosovo i narod. Sada krivicu prebacuju na zapad. Ovo su bili samo neki od brojnih komentara koje smo dobili tokom dana. Šaljite nam i dalje vaša mišljenja na Facebook, Twitter i našu web stranicu.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinska kriza bit će dominantna tema predsjedavanja Srbije OEBS-om, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić uoči sastanka stalnog savjeta te misije kojim Srbija i formalno preuzima kormilo OEBS-a. Učinit ćemo sve da budemo transparentni, nepristrasni i da ostvarimo pozitivne rezultate, uvjerava Dačić. Akcente prenosi naš Ognjen Zorić.
2015. bit će godina izazova za srpsku diplomatiju, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, obraćajući se šefovima diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Srbiji, koje je okupio na novogodišnjem prijemu, dan uoči formalnog preuzimanja predsjedavanja OEBS-om.
Nastojaćemo da se i kao predsjedavajući OEBS-a afirmišemo kao pouzdan partner i da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesemo rešavanju pitanja od značaja za stabilnost i bezbednost evropskog prostora i šire. Predanim angažmanom Ministarstva spoljnih poslova, ali i drugih resora vlade, nastojaćemo da konkretno i konstruktivno doprinesemo jačanju sve tri dimenzije OEBS-a i radu organizacije u celini, posebno u kontekstu aktuelne krize u Ukrajini, koja će, svesni smo, biti dominantna tema na agendi OEBS-a i tokom ove godine.
Na prijemu, koji je uz mnoge druge okupio i ambasadore Evropske unije, Rusije i Amerike, Dačić je rekao i da će Srbija, kao predsjedavajući, biti nepristrasna.
Ovo nije prvo predsjedavanje Srbije jednom međunarodnom organizacijom, ali svakako jeste najkompleksnije. Učinit ćemo sve da naše predsjedavanje bude transparentno i nepristrasno i da ostvari pozitivne rezultate.
Prioritete predsjedavanja Srbije OEBS-om tokom 2015. šef diplomatije Ivica Dačić izneće u četvrtak u Beču na sastanku stalnog savjeta OEBS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Čuli smo poruke Dačića u oči sjutrašnje prve konferencije stalnog savjeta OEBS-a, koja će, kako smo rekli, označiti zvaničan početak predsjedavanja Srbije tom organizacijom. No, kako predsjedavanje OEBS-om obilježavaju zaoštreni odnosi Zapada i Rusije zbog Ukrajine, zaočekivati je, kako ocjenjuju sagovornici Branke Trivić, da će Beograd biti izložen pritiscima i sa jedne i sa druge strane.
Najveći izazov za Srbiju na čelu OEBS-a neće biti njeni administrativni kapaciteti, nego dosadašnja politika ekvidistance prema Evropskoj uniji i Rusiji. Zaoštrenije će se nego do sada postaviti pitanje dokle će Beograd moći da vodi takvu politiku, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, koga pitamo i da li će biti vršeni veći pritisci Zapada na Srbiju.
Sigurno će biti pritisak sa strane Evropske unije, zato što ako gledamo u prošlost, ne samo ova vlada ili prethodna vlada su jako slabo kladio spoljnu politiku Srbije sa stavovima Evropske unije. Znači, ako se to poredi sa drugim zemljama koje su išli kroz proces integracije Evropske unije, Srbija je možda najmanje se uskladio sa stavovima Evropske unije i verovatno je sada prilika da se to stavi na dnevni red. Znači, nije to neki uslov za pregovore sa Evropskom unijom, ali ja mislim da Evropska unija ili bar neki veće zemlje članice bi očekivali da Srbija ipak malo više približava stavovima unije.
Srpsko predsjedavanje OEBS-om odvijeće se u znaku hladnoratovske distance između Zapada i Rusije u vezi sa ukrajinskom krizom. Srbija je i do sada dobijala poruke da bi trebalo da se brže spoljnopolitički harmonizuje sa Evropskom unijom. Takve poruke biće još snažnije, smatra i Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
OEBS je organizacija koja ima vrlo jasna i vrlo izvršna zaduženja i u konfliktu između Rusije i Ukrajine. OEBS je organizacija koja ide sve više ka istoku, tako da trenutno ima svoje misije u svim bivšim republikama Sovjetskog saveza i posmatrajući sa stanovišta spoljne politike koju Srbija trenutno vodi, a imajući u vidu da će kao predsjedavajuća OEBS-a morati da govori u ime svih, mislim da će tu biti dosta izazova i dosta neočekivanih izazova čak, jer će se od Srbije očekivati da govori ne samo u ime Evropske unije koja na neki način dominira OEBS-om i recimo Rusije koja je tu veoma uticajan član. Podsjetio bih i da su Sjedinjene Države veoma uticajna članica OEBS-a i da je američki potpredsjednik Biden u više navrata telefonom razgovarao sa premijerom Vučićem i vjerovatno da ti razgovori nisu bili samo protokolarne prirode, već Sjedinjene Države na neki način očekuju kao predsjedavajuća OEBS-a upravo zbog tih nekih relacija sa Rusijom da Srbija zaigra aktivniju ulogu u brojnim aspektima angažovanja OEBS-a u Centralnoj Aziji i u zajednici nezavisnih država uopšte. To su sve stvari o kojima će srpska spoljna politika morati da vodi računa.
Obojica sagovornika našeg radija saglasni su u tome da će se na Srbiju vršiti pritisak i sa Zapada i od strane Rusije. Bojan Alpinto Brkić smatra da, uprkos tome što je izgubila jak adut energetske ucene Srbije, odustavši bez najave od Južnog toka, Rusija ima još poligona za pritisak na Srbiju, kao što su Centar za vanredne situacije, zajednički vojni manevri ruske i srpske vojske, kao i političke i verske veze između Beograda i Moskve.
Mislim da se prisustvo Rusije u Srbiji i pokušaj tog uticaja nekadašnjeg starijeg brata u nedostatku boljeg izraza neće smanjiti i zapravo da Rusija računa da je predsjedavanje Srbije njoj u korist.
Florian Biber na drugoj strani smatra da Evropska unija ima jaču privlačnu snagu za Srbiju, pogotovo od udostajanja Rusije od izgradnje Južnog toka. Time je nestala, kaže, i ekonomska poluga ruskog pritiska na Srbiju.
Možda će to olakšati odluke srpske vlade da ipak više se osloni na Evropsku uniju. Ne znam šta Rusija može da ponudi osim neke investicije, ali dobro, to može i Dubaj da uradi. Ili Kina. U tom smislu ne vidim da Rusija ima tu jaku kartu koju može da igra i siguran sam također da sad Evropska unija ne očekuje nešto nemoguće od Srbije, nego samo da bude malo jasnije, malo se približava tim stavovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pojedinačni sistemski napadi na medije, novinare i intelektualce koji se dešavaju u posljednje vrijeme simptomi su bolesnog društva. Ocjena je to koji su o učestalim udarima na medije i o stanju u društvu u Bosni i Hercegovini i regionu iznijeli brojni ugledni intelektualci na tribini u Mostaru. Tamo je bio i kolega Mirsad Behram.
Prošla godina i početak ove protekli su fizičkim i verbalnim napadima na medije, novinare i intelektualce, tvrdi niz poznatih imena intelektualne scene iz Bosne i Hercegovine i regiona. Tako podsjećaju na primjer fizičkog napada na profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića, koji je pretučen u svom kabinetu, zatim na upad policije u redakciju portala Kliksba u Sarajevu, te na verbalni napad u Mostaru na članove uredništva portala Tačno.net, Šteficu Galić i Amera Bahtijara. Pravni zastupnik Štefice Galić i Amera Bahtijara, Senad Pećanin, tvrdi:
napadi na novinare i posebno u državama kako je Bosna i Hercegovina jesu ozbiljan simptom jedne ozbiljne društvene poremećenosti koja nažalost ukazuje na konture ozbiljnog fašizma.
Govoreći na skupu u Mostaru u povodu najnovijih učestalih napada i pritisaka na medije u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu, Pećanin je rekao da se gušenje slobode medija dešava i u demokratskim društvima od bosansko-hercegovačkog.
Međutim, ono što razdvaja demokratska od nedemokratskih društava i države koje su zasnovane na vladavini prava od onih drugih, jeste reakcija nadležnih organa.
A reakcija vlasti u BiH je upad policije u redakciju Kliksba, smatraju analitičari. Komentator i urednik portala Starmoba, Faruk Kajtas, kaže da je policijski upad u portal Kliks bio predstava za javnost s ciljem da se prestraše svi koji su se mislili baviti sličnim stvarima.
Oni su jednostavno htjeli izvršiti transparentan oblik javnog pritiska, nasilja i novinarima pokazati ovo je ono što će vam se desiti ako se budete bavili ovom pričom.
Napadi na medije, smatraju stručnjaci, rezultat su i odnosa političke klase, odnosno posljedica fašistoidne klime koja se decenijama stvara. Atak na kritičku misao je obilježje autoritarnih sistema, a izvodi se iz redova struktura na različite načine, tvrdi sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić.
Jedna, međutim, forma koja, za koju je živi dokaz sudbina Kliksba, ima primjesa državnog terorizma.
Pored organizovanog državnog pritiska na medije, ataci na profesora Kukića i verbalni napad na urednike portala Tačno.net dokaz su stvaranja ambijenta u kojem se, na primjer u Mostaru, niko ne suočava sa onim što se proteklih decenija dogodilo. Historičar Dragan Markovina podsjeća i na to da je Štefica Galić prije par godina morala napustiti grad u kojem je živjela.
Čim se pojavi neko ko na bilo koji način ruši temelje poretka, a poredak je duboko zakopan u radikalni nacionalizam, postaje opasan, postaje laka meta za odstrel i dogodi mu se ono što se dogodilo, nažalost, Štefici u Ljubuškom.
Upad policije u redakciju portala Kliksba je slika kako se režim obračunava sa novinarima. Ali je verbalni napad na novinare djelo takozvanih neodgovornih pojedinaca, smatra hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović.
Koji viču na ulici, koji onda pljunu, onda ponekad i udara bejzbol palicom, na primjer nekoga u uredu ili tako. Na kraju krajeva i ponos kalašnjikovima u redakciju. Ta dva sistema funkcioniraju savršeno i funkcionirali su svi ovih 25 godina u svih ovih naših 5, 6 ili 7 i koliko ih već ima država u regiji.
Poznati hrvatski pozorišni reditelj Oliver Frljić o stanju slobode medija u regiji dodaje:
u njima je sloboda govora izuzetak, a ne pravilo, i zapravo ljudi koji se usude javno govoriti snose vrlo često i ovakve posljedice.
Profesor Esad Bajtal iz Sarajeva upire prstom u političke elite i opisuje ih kao glavne aktere svoje vrsne predstave, nazivajući ih pseudodemokratama u lažnoj demokratiji, dok ona prava ne dolazi, a nju se uzalud čeka.
Oni sjedeći u toplim foteljama i svojim obećanjima, a mi na ulici i na nogama. Stolice i fotelje su njihova privilegija, a opljačkana zemlja naš udes, o kome ne smijemo i ne daju nam da govorimo.
Da iza svega stoji politička elita, slaže se i Eldin Karić, direktor antikorupcijske mreže Account. On političke elite naziva šampionima, jer je BiH po korupciji prva u Europi.
Fašizam jeste problem, ali on je samo sredstvo. Cilj je korupcija i kriminal. A to se vidi po poljinama, po laktašima, evo ovdje kućama vrijednim milijonima maraka.
Ipak ima i razmišljanja da su posljednji ataci na medije donijeli i nešto dobro, a to je konačno okupljanje i solidarnost novinara iz cijele BiH. Iz portala Kliksba zato najavljuju da njihov slučaj ide dalje. Glavni urednik Jasmin Hadži Ahmetović:
ako se završi na ovome i ako se ovome ne bude više pričalo, bojim se da će danas, sutra, za mjesec dana doći nekom od mojih kolega i učiniti ovo ili još nešto gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Skoplju i danas nastavljeni protesti studenata, ali i pored nezadovoljstva, Makedonsko sobranje usvojilo je izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, kojim se među ostalim predviđa uvođenje državnog ispita poslije druge i poslije četvrte godine studija. Večeras novi performans studenata i profesora na kojem se izvodi simbolična sahrana visokog obrazovanja. Iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Nekoliko stotina studenata, profesora i građana protestovalo je pred zgradom Makedonskog parlamenta zbog izmjena u zakonima u obrazovnoj sferi. Dok su poslanici unutra raspravljali o tome, okupljeni su izveli performans kojim je simbolično izraženo nezadovoljstvo zbog, kako su rekli, upada u autonomiju univerziteta, naročito zbog uvođenja takozvanog državnog ispita kojeg svaki student treba polagati dva puta u toku studija kao uslov za diplomiranje. Ana Nešovska iz studentskog plenuma, grupa koja je organizovala današnji događaj, rekla je da do sada niko nije osporio njihov argument da zakon o visokom obrazovanju grubo krši Ustav Makedonije. Student Bojan Matovski je izjavio da ako nastave sa ovakvim načinom demonstracija, ponovo neće biti čuven njihov glas. On je predložio da iskoriste neke nove metode kao što su okupacija javnih prostora ili bojkot formalnog kurikuluma, jer prema njemu to će biti mnogo moćnije i tada će oni neizbježno biti čuveni. Do sada su održana nekoliko protesta zbog zakonskih izmjena u obrazovanju, ali to nije sprečilo vlasti da bez odlaganja završe standardnu proceduru o njihovom usvajanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Novi talas nasilja u Ukrajini, Europska unija i Sjedinjene Države oštro su osudili raketni napad na autobus u Donjecku 13. januara u kojem je poginulo najmanje 11 civila. Riječ je o najkrvavijem incidentu u jednom danu posljednjih mjeseci na istoku Ukrajine. Zvanični Kijev optužio je separatiste na istoku Ukrajine, dok proruski pobunjenici odbacuju odgovornost. Napad se dogodio kod kontrolnog punkta ukrajinskih snaga u blizini grada Volnovakija i izvršen je raketom Grad. Volnovaka je na pola puta između Donjecka i Mariupolja na Azovskom moru koje kontrolišu vladine snage. Šef Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova za region Donjecka, Vjačeslav Broskin, kasno sinoć saopštio je da su još dvije osobe preminule u bolnici i da je time broj žrtava povećan na 12, a još 17 ljudi povrijeđeno je u ovom napadu. Lideri pobunjenika na istoku Ukrajine međutim odbacuju odgovornost za napad. Zamjenik šefa posmatračke misije OEBS-a u Ukrajini Aleksandar Hug konstatovao je kasno sinoć da se ponovo intenziviraju sukobi u toj oblasti i da napad na autobus nije jedina naznaka pogoršanja situacije.
Mogu potvrditi da smo zabilježili porast incidenata i da se nasilje povećava kada to usporedimo sa situacijom od prije nekoliko sedmica, kada je u toj oblasti zabilježeno relativno zatišje.
Zvaničnik OEBS-a pozvao je na maksimalnu uzdržanost svih strana u konfliktu. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko osudio je napad i rekao je kako ledi srca, te poručio da će pobunjenici odgovarati za smrt ovih ljudi. Porošenko danas odobrava raspoređivanje većeg broja trupa na liniji fronta jer se procjenjuje da proruske snage se spremaju da pomire liniju fronta. Ertugal Apakan, šef OEBS-a, naglašava da se situacija naročito pogoršava u posljednja 24 sata oko aerodroma Donjeck. Proruski separatisti kontrolišu Donjeck koji je ujedno i njihovo ključno uporište, ali su ukrajinske snage i pored teških borbi uspjele zadržati kontrolu na aerodromom. Portparol State Departmenta Mary Harf ocijenila je da je napad nečuveni čin nasilja nad civilima koji su počinile proruske snage. Osuđujemo kontinuirano nasilje separatista počinjeno u pokušaju da preuzmu kontrolu nad novim teritorijama, kršeći tako sporazum iz Minska, kaže Harf. I šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla je da je ponovni rast nasilja podcrtao važnost pridržavanja primirja postignutog u Minsku 5. septembra. Novi sastanak kontakt grupe, predviđen za 15. januar u Astani u Kazahstanu, bit će odgođen, rekao je Denis Pušalin, predstavnik pobunjenika u pregovorima.
Sastanak predstavnika Republika u Ostani je odgođen. Sa naše tačke gledišta problem je u nekonstruktivnoj poziciji Kijeva.
NATO je utorak saopštio da je tokom praznika nastavljeno novo dopremanje oružja i obuka pobunjenika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovih pola sata u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak počinju i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku izvodi iz sadržaja ovih pola sata. Za Radio Slobodna Evropa govori Liza Kessner, regionalna menadžerica grupacije Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju.
So I think that Bosnia and Herzegovina has a lot of...
Mislim da Bosna i Hercegovina ima mnogo ekonomskih potencijala koji nisu iskorišteni, koji bi se mogli iskoristiti ako se uklone prepreke. Kako sada stvari stoje, BiH je rangirana jako nisko u nekoliko međunarodnih izvještaja, uključujući i onaj koji gradi Svjetska banka.
Čućete kako istragu u slučaju Beko, koji dva mjeseca tapka u mjestu i smjenu jednog od čelnika beogradske policije, vide stručnjaci za pitanja bezbjednosti, Saša Đorđević i Zlatko Nikolić.
Te ovaj koloplet događaja rezultat je pre svega ishitrenih izjava političari koji su hteli na brz i efikasan način da reše slučaj.
Po meni ništa dramatično, ja ne vidim sukob u policiji.
Rafinerija nafte u Sisku sutra prestaje sa proizvodnjom, sindikat se plaši da je to početak zatvaranja, a posao ne bi izgubilo samo 1200 ljudi koji tu rade, nego i zaposleni u mnogim drugim kompanijama koje posluju sa rafinerijom.
Znači, radi se o cijelom jednom kraju, cijelom jednom gradu. Sisak je mali grad, mi se gotovo svi međusobno povijemo, pogotovo nas 800, mi smo kao jedna velika obitelj. Mi sigurno nećemo mirno gledati dalje uništavanje našeg grada. To je uopće neupitno.
U kraćem izdanju objavljujemo i Na vratima Evrope. A povešćemo vas i u Kragujevačku biblioteku igračaka, projekat integracije romske djece, koje je posebnim priznanjem nagradila Evropska komisija. Majke mališana koje ovdje pronalaze zabavu i znanje su nam rekle.
Mlađa ćerka mi je naučila azbuku pomoću igračke te koje ima.
Nikad ne bi mogla da mu priuštim ovakve igračke kao što ima ovo.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Internacionalna financijska korporacija IFC, koja djeluju u okviru Svjetske banke tokom proteklih nekoliko godina, radi na poboljšanju poslovnog okruženja na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno na skraćenju rokova za realizaciju poslovnih procedura sa 30 na 15 dana, čime su domaće firme na godišnjem nivou uštedjele oko 17 miliona maraka u taksama i drugim nametima. Istovremeno IFC je radio i na privlačenju stranih investicija. Rezultat je ulaganje od 15 miliona maraka u bosansko-hercegovačku privredu. No u razgovoru sa Dženanom Karabegović, Liza Kessner, regionalna menadžerica grupacije Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju, kaže kako još mnogo toga treba uraditi kako bi se poboljšalo poslovno okruženje.
Šta su prema vašoj ocjeni presudni faktori za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini?
So I think that Bosnia and Herzegovina has a lot of...
Mislim da Bosna i Hercegovina ima mnogo ekonomskih potencijala koji nisu iskorišteni, koji bi se mogli iskoristiti ako se uklone prepreke. Kako sada stvari stoje, BiH je rangirana jako nisko u nekoliko međunarodnih izvještaja, uključujući i onaj koji gradi Svjetska banka. Poseban izazov ovdje je raditi na više nivoa vlasti, što je put kojeg smo izabrali koji radimo, ali je to i komplikovano. Ono što je neophodno za stvarne rezultate je postizanje političkog konsenzusa, jer je krajnji cilj svima nama povećanje izvoza, stranih investicija, zaposlenosti u regionu, ali i Evropskoj uniji.
IFC već nekoliko godina radi na stvaranju poboljšanja uslova u poslovnom okruženju Bosne i Hercegovine. Što biste vi izdvojili kao najznačajnije?
Yeah, it's true. We've been working on reforms.
IFC je radio sa 23 opštine, 4 kantona i većim brojem agencija na entitetskom i državnom nivou. Rezultati uključuju kraće rokove za administrativne procedure sa 30 na 15 dana, manji utrošak vremena i jednostavnije formulare. Prema našim procjenama, time su firme na godišnjem nivou uštedile oko 17 miliona maraka u taksama i drugim nametima koje više ne plaćaju. Isto tako radili smo na aktivnostima privlačenja stranih investitora u Bosnu i Hercegovinu i rezultati toga su ulaganja od 15 miliona maraka. Još jedna oblast koju treba pomenuti je novi zakon o inspekcijama u Federaciji BiH sa kojim, vjerujemo, će doći do smanjenja broja posjeta različitih inspekcija poslovnim subjektima.
U tom smislu, šta su naredni koraci kada je u pitanju praksa za jačanje konkurentnosti i poboljšanje poslovnog okruženja u BiH?
Naši prioriteti se neće mijenjati. Trenutno se radi na strategiji razvoja za Bosnu i Hercegovinu, a naši planovi su vezani i za jačanje konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Sada utvrđujemo i koji su aktuelni problemi u zemlji, a razgovaramo i sa javnim, privatnim i civilnim sektorom. Vjerujemo da ćemo još više raditi sa opštinama i kantonima na smanjenju birokratije i pojednostavljenju administracije. Druga oblast u kojoj smo aktivni je što nastojimo da identifikujemo sektore koji imaju potencijal za ekonomski sektor. Tu smo posebno aktivni u agrobiznisu, odnosno u oblastima proizvodnje voća i povrća, ali i u mljekarskom sektoru, jer smo detaljnom analizom utvrdili da ta oblast ima poseban potencijal za rast i izvoz u regionu, pa i šire.
Kada govorite o ovim ciljevima, hoćete li insistirati na njima kada je u pitanju strategije razvoja Bosne i Hercegovine za naredni period kojeg Svjetska banka radi u saradnji sa domaćim vlastima?
Ne možemo govoriti o insistiranju. Proces je takav da grupacija Svjetske banke sa nizom eksperata razmatra koja su ključna pitanja i problemi sa aspekta unapređenja životnog standarda najsiromašnijih, a to mislim na 40% stanovnika ove zemlje. Ne smijemo zaboraviti neophodnost konsultacija sa vladinim i nevladinim sektorom. Međutim, mi nismo novi u Bosni i Hercegovini i bila bih iznenađena da se i nakon cijelog tog procesa ne pojave pitanja kao što su pretjerana birokratija, nedovoljne investicije i nedovoljan razvoj pojedinog sektora, kao što je agrar biznis. Isto tako, spremni smo da pružamo pomoć u jačanju investicija, smanjenju birokratije i unapređenju konkurentnosti, uključujući i onu koja je potrebna za izvoz.
Bila je to Liza Kastner, regionalna menadžerica grupacije Svjetske banke za Europu i Centralnu Aziju, sa kojom je razgovarala Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Slučaj biznismena Milana Beka u javnosti otvorio staro pitanje o stručnosti policije Srbije i autoritetu prvog čovjeka Ministarstva unutrašnjih poslova. Preko istrage o pokušaju ubistva Beka, jednog od vodećih biznismena u državi, kako se čini, prelamaju se i aktualni odnosi u policiji i naziru otpori ministru Nebojši Stefanoviću. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Oni koji su pucali na Milana Beka najvjerovatnije nisu bili profesionalci. Rečenica koju je ministar policije Nebojša Stefanović izrekao dan nakon pokušaja ubistva tog biznismena u Beogradu, dva mjeseca posle za epilog ima jedino smjenu Nebojše Markovića, načelnika uprave kriminalističke policije Beograda.
Ceo ovaj koloplet događaja rezultat je pre svega ishitrenih izjava političara koji su hteli na brzi i efikasan način da reše slučaj, zato što je reč o javnoj ličnosti, ali da je to na neki način sve pogrešno urađeno.
Ocijenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Brzo iznošenje podataka iz istrage da bi se umirila javnost, pre svega na osnovu informacija koje je ministar dobio od Beogradske policije, dovelo je do toga da je građanima ubrzo morao da objašnjava kako to da još nema rezultata i na koncu naredio smjenu prvog čovjeka UKP-a. To se, kaže za Radio Slobodna Evropa, kriminolog Zlatko Nikolić, mogli i očekivati.
U svakom slučaju, po meni ništa dramatično. Ja ne vidim sukob u policiji, nego mislim da se dešava sasvim normalan protok radnji koje su bile predvidljive.
Da je dosadašnji epilog slučaja Beko doveo do otpora u policiji prema ministru i vrhu MUP-a, mediji spekulišu zbog informacije da se Marković žalio na rešenje o smeni. Navodno on je to učinio na nagovor kolega iz Beogradskog UKP-a koji se tome protive. Saša Đorđević smatra da ova situacija podsjeća na neke od ranije uz jednu specifičnost.
Da je jedan od prvih policajaca koji je na neki način javno rekao da će uručiti ovaj žalbu za njegovu smenu. Neslaganje između policije i samog ministarstva već postoji više godina. Jednostavno, verovatno jedna i druga strana vide proces reforme policije drugačije, u kom pravcu će tačno ići.
Koji je intenzitet konflikta u policiji i da li je baš slučaj Beko kritična tačka nakon koje će doći do raspleta, teško je reći, ali se deo beogradske štampe, preko koje često idu informacije raznih struja u MUP-u, naširoko bavi ovom temom. Nezvanično se navodi da je žalba smenjenog Nebojše Markovića stopirala dolazak Dragana Kecmana, iskusnog operativca koji je vodio istragu o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije na mesto načelnika beogradskog UKP-a. Miloš Jelenković iz Nezavisnog sindikata policije kaže za Radio Slobodna Evropa da sindikat ima informaciju da je u toku utvrđivanje rezultata rada zaposlenih u MUP-u, ali da nema detalje Markovićeve smene.
Ako on nije profesionalac, a tu je došao po bilo kom drugom kriteriju, da li to bilo podobnosti ili pa ga je tu postavio, onda je to okej. Okay. Ali menjati jednog profesionalca zarad jednog slučaja, mislimo da ne bi to smjela se uvede kao praksa. Ljudi bi radili pod presijom, a takva vrsta pritiska ne donosi kvalitet.
Šta smatra ključnim u reformi policije, vlast je pokazala sredinom prošle godine smenom načelnika svih policijskih uprava u MUP-u, neuspeh u borbi sa narkodilerima i curenje informacija iz policije, kako je obrazloženo iz vrha države, dovelo je do ove velike rokade. Zlatko Nikolić smatra da će kao logičan nastavak čišćenja u najvišim policijskim redovima biti još smena u beogradskoj policiji.
Ne može samo vrh ledenog brega da se otkloni, a da po dubini ne zađete. Sada, zbog svega što taj Beko čini, ko bi imao razlog da ga ruši? Intuicija mi je kazala da to uopšte nije amaterski učinjeno, nego da je tako namerno načinjeno da bi se zavela istraga. Da li je to tačno ili ne, vidjet ćemo kad se završi, ali u svakom slučaju igra je mnogo dublja.
Osim što se pojedincima koji rade na slučaju Beko zamera što nema pomaka u istrazi, neuobičajeno je i to što je na posredan način ugrožen autoritet ministra tako što je izneo prognoze na osnovu njihovih paušalnih ocena o prikupljenim dokazima. Miloš Jelenković kaže da u tom smislu za policiju problem ne postoji.
Pa dovoljno je to što mu je zakon dao autoritet i da zakon mu je dao određene ovlašćenja i neke ingerencije i samim tim, da li ga ja volio ili ne volio, ja moram da ga cenim jer mu je zakon dozvolio da bude to što je.
Međutim, podsjeća Zlatko Nikolić, brojni su primjeri koji urušavaju kredibilitet policije.
Beogradska policija je nekritički, ali je bilo dopušteno, saopštavala medijima stvari koje nijedna policija druga ne bi, recimo, da je Darko Šarić saslušavan 80 minuta i navedeno je niz pitanja koje su mu postavljene i tako dalje. To mora da se preseče.
Vraćanje poverenja u policiju i obećana namera vlasti da u narednih nekoliko godina ona postane potpuno čista, bit će težak posao, pogotovo što se oko promene kadrova na važnim mestima, kažu upućeni, neretko daleko od očiju javnosti vode teške bitke u kojima se razmenjuju obećanja, dogovori, ali nekada i pretnje vađenjem fajlova iz fioka. Saša Đorđević zaključuje da bi zato jedan od ključnih reformskih poteza trebalo da bude uvođenje karijernog napredovanja u policiji.
Postoji taj problem politizacije, realno politizacije, da ljudi koji nisu profesionalno dovoljno adekvatni dođu na neke pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rafinerija nafte u Sisku je pred zatvaranjem, boje se zaposleni. Mađarska naftna kompanija MOL, koja je većinski vlasnik INE, tvrde oni, želi zatvoriti rafinerije u Sisku i Rijeci, a od INE napraviti maloprodajni lanac. Ako se zatvori rafinerija, Sisak će postati mrtav grad, kažu Sišćani. Priča Enisa Zebić.
Završetak prerade domaće nafte u Sisačkoj rafineriji odgađa se od danas na sutra. Vijest je koja nije nimalo smirila zaposlene u Sisačkoj rafineriji, a brine i sindikate u cijelom sustavu INE, koji se boje da će većinski vlasnik mađarski MOL zatvoriti proizvodnju i preradu u svim hrvatskim rafinerijama i u Hrvatskoj prodavati robu proizvedenu u Mađarskoj. Predsjednica sindikata INAŠ Maja Rilović za naš radio kaže kako je situacija potpuno neizvjesna.
Ono što nas u ovom trenutku najviše zabrinjava, to je zapravo činjenica da nemamo nikakvu informaciju da se u planu za 2015. godinu ukalkulirala bilo koja količinska prerada domaće nafte u rafineriji Sisak. Isto tako nemamo nikakvu informaciju o kapitalnim investicijama, što dakako jako zabrinjava.
Kako se ponašaju vlada i resorno ministarstvo? Maja Rilović.
Ministarstvo gospodarstva daje svoj veliki doprinos, Vlada Republike Hrvatske ukupno ne. Prvi čovjek Vlade, gospodin Milanović, o INI samo šuti, a jedino tko može razriješiti ovu situaciju, to je Vlada Republike Hrvatske.
U Ministarstvu gospodarstva kažu kako prema njima dostupnim informacijama INA nije donijela nikakvu odluku o trajnom prekidu prerade nafte u Sisku i potvrđuju da je Vlada kao drugi najveći dioničar INA spremna na dogovor, ali ne ako to znači svođenje INA na podružnicu MOL-a bez proizvodnje i razvoja. Međutim, podsjetimo da su hrvatskoj vladi prilično vezane ruke, jer je bivši premijer Ivo Sanader za 10 milijuna eura mita omogućio MOL-u da preuzme upravljačka prava u INI. Izvršni sindikalni povjerenik u Sisačkoj rafineriji Predrag Sekurić kaže za naš radio kako se ne radi samo o 800 sada zaposlenih u rafineriji, nego i o sudbini danjih 450 zaposlenih iz drugih firmi koji svakodnevno rade u rafineriji i ljudima iz niza drugih firmi koji žive uz i od rafinerije.
Znači, radi se o cijelom jednom kraju, cijelom jednom gradu. Sisak je mali grad, mi se gotovo svi međusobno poznajemo, pogotovo nas 800. Mi smo kao jedna velika obitelj. Mi sigurno nećemo mirno gledati dalje uništavanje našeg grada. To je uopće neupitno. Pozivamo sve državne institucije, pozivamo novo izabranu predsjednicu, pozivamo predsjednika vlade, pozivamo predsjednika sabora da iskoriste svoje mogućnosti i poduzmu mjere i zaustave ovu namjeru MOL-a o zatvaranju rafinerije Sisak, u budućnosti rafinerije Rijeke, a samim tim i onemogućavanja energetske neovisnosti cijele Republike Hrvatske.
Sisak umire i gašenje rafinerije bio bi novi Čavo u njegov ljes. Zagrebački večernji list upravo je otpustio gotovo sve novinare iz sisačkog dopisništva, a jedan od rijetkih preživjelih, Daniel Prerad, o tome što bi se desilo ako se obistine najcrnje prognoze za rafineriju.
Od 2001. do 2011. prema popisu stanovništva Sisak je izgubio više od 4000 ljudi. Riječ je dakle o ljudima koji su se zbog svega ovoga što se do sada događalo odselili Siska trbuhom za kruhom uglavnom, tražeći posao većina njih van Hrvatske. Od 2011. do danas sigurno je taj broj još za 1000-2000 veći, što znači da će ovaj dio rafineraša koji su radili ovdje, koji imaju struku koja se cijeni, zasigurno napustiti Hrvatsku, što znači da će Sisak u 20 godina izgubiti pa trećinu stanovnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe možete čuti ocjenu analitičara Denisa Hadžovića kako bi terorizam u Parizu mogao uticati na jačanje ksenofobije u Europi. Zatim koliko i kako mladi iz Bosne i Hercegovine koriste stipendije Europske komisije, šta građani Livna misle o zastoju u BH integracijskom procesu. Na kraju reportaža o tome kako žive mještani povratnici u selu Karačići kod Srebrenice, odakle je najveći dio stanovnika već postao dio Europe, tamo su našli svoj novi dom. Autor Na vratima Europe je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Europa, emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Europski summit planiran za 12. februar u Briselu bit će posvećen borbi protiv terorizma nakon napada na francuski časopis Charlie Hebdo, izjavio je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Teror je pogodio Europu, rekao je Tusk, dodajući da Europska unija ne može sve učiniti, ali može doprinijeti jačanju sigurnosti. Pozvao je Europski parlament da ubrza rad na prijedlogu Europske direktive koja bi mogla pomoći u otkrivanju putovanja opasnih osoba. Taj projekat registra podataka o putnicima od 2011. godine blokira Europski parlament. O aktuelnoj situaciji u Europi, o trenutku u kojem se desio teroristički napad na redakciju u Parizu, za našu emisiju govori Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Nekako se dogodilo u vrlo negativnom periodu kada je, da kažemo, poraz ultradesničarskih i nacionalističkih stranaka u Europi već prisutna, što smo mogli vidjeti ali na zadnjim izborima za Europski parlament kada su te stranke odnijele značajan broj poslanika u Europskom parlamentu i vidimo u Njemačkoj proteste protiv islamizma i suočavanje Europe sa velikim prilivom migranata, svakako sve to daje ne baš povoljne poglede u budućnost, ali kažem, veoma je bitno da svi ostanemo trezveni i da najviši i vjerski i politički dužnosnici daju svoj doprinos ujedinjenju, odnosno i obnovi tog povjerenja, jer vrlo je nekako delikatna situacija koja može prouzrokovati mnogo veće probleme.
Eurozona.
Za razliku od onih koji žele zauvijek otići iz Bosne i Hercegovine, Erasmus program Europske komisije omogućava, ali samo na određeno vrijeme, razmjenu studenata i nastavnika između zemalja članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. U tom projektu uspješno učestvuje i Univerzitet u Bihaću, o čemu javlja Dženita Duraković.
Univerzitet u Bihaću punopravni je partner Erasmus projekta i to zahvaljujući Adisu Mustedanagiću koji je nakon završenog Tursko-Bosanskog koleđa nastavio studij međunarodnih odnosa i diplomacije u Turskoj. Nakon dobijanja Erasmus stipendije nastavio je studij u Varšavi.
Sasvim slučajno sam završio njihovom uredu pričajući da sam iz Bosne i Hercegovine. Prije su oni radili sa Sarajevskim univerzitetom, univerzitetom u Tuzli, dakle svim, hajmo reći, većim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na prostoru cijelog Balkana. Ja sam došao na ideju da uvežemo i naš univerzitet, dakle u Bihaću, što mislim da on to i zaslužuje, da i naši studenti dobiju priliku da se prijave za stipendiju Sigma Erasmus Mundus koji financira, dakle, Europska komisija.
Erasmus je projekat Europske unije koji nudi mogućnost stipendiranja dužih i kraćih boravaka na 9 univerziteta Europske unije. Osim što ima za cilj razmjenu studenata, nastavnog i administrativnog osoblja, kroz projekat se nastoji razviti različite vještine i jača saradnja među univerzitetima Zapadnog Balkana koji su partneri u projektu. Pior Serafin, Varšavski univerzitet.
The program aims at both exchange of students and university staff as well as
program ovaj program ima omogućava znači razmjenu ne samo studenata nego i nastavnog osoblja, ali isto tako ima za cilj da pojača neke vještine i saradnju između univerziteta u koji su u ovom programu. Znači ono što mogu reći jeste da u ovom programu je omogućeno 150 stipendija za studente i od toga 80% je namijenjeno za studente Zapadnog Balkana.
Refik Šahinović, rektor Univerziteta u Bihaću.
Radi se o vrlo značajnim projektima, mogućnosti da studenti, asistenti, administracije i profesori vide kako se radi u zemljama Europske unije kojima mi težimo, a s druge strane što nije za zanemariti, ove stipendije su za naše uslove izuzetno izdašne, a Poljska kao zemlja koja jeste članica Europske unije je još uvijek što se tiče cijena smještaja ishrane, pa mogu da kažem i skoro ista kao i Bosna i Hercegovina, tako da i sa te strane nema bojazni da bi bilo neki razmišljan da li otići ili ne otići.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U selu Karačići, udaljenom od Srebrenice 20 km, mještani se bore da prežive baveći se poljoprivredom, za razliku od nekadašnjih komšija koji su novi dom pronašli u zemljama širom Europe. Tako za vrijeme godišnjih odmora, pretežno ljeti, Europsko stiže na Karačića brdo, a do tada seljani se bore sa zimom i visokim snijegom. S njima je bio naš reporter Sadik Salimović.
Na 17. kilometru asfaltnog puta Srebrenica-Skelani sa desne strane nalazi se makadamski put koji vodi kroz šumu. Nikakvog putokaza nema, pa ovdje će skrenuti samo oni koji znaju gdje su se uputili. A ovim putem ide se prema selu Karačići do kojeg, kada je snijeg kao ovog januara, treba prepešačiti oko 2,5 kilometra. Nekad je ovdje bilo 100 porodica, sada ih je svega 5. Mevlid Jusufović se ovdje vratio još prije 12 godina.
Veliki je snijeg bio do pojasa da nismo mogli gorama izaći ni s ovcama pješke, a kamoli. I vrati me dole u Jadar i dole sam bio 2 mjeseca. Dočerao sam 6 ovaca i 8 koza i 20 maraka u džepu. Ništa više nisam imao. Jedna mi žena dane paklo kahve i kilo šećera, te od tog sam živio jedno možda mjesec dana.
Vratila se u Karačiće i porodica Kahrić. Nedžibu je ovdje najbolje.
Ovdje smo rođeni, ovdje nam je mjesto. Svoj na svome. Rad se mora bilo gdje da si.
Mevlid se vratio sa 6 ovaca i 8 koza. Sada je njegovo sado narasto i preplavilo Karačiško brdo. Prodavao je na početku staro željezo i od toga se počeo kućiti.
Ondi kupim ovcu, ondi kupim tele, ondi kupim jare. I hvala Bogu, sad imam 180 ovaca koje janjadi, koje ovaca, imam 2 krave, imam kobilu, vidio si, tele, imam 3 traktora sam kupio, kupio svojim parama, nisam dobio, dobio sam ovu frezu, kad se svako dobio ovu frezu.
Da bi se na selu imalo, mora se puno raditi i pomagati drugima. Recept je koji preporučuje Mevlid.
I pomažu me i ljudi, jer ja pomažem ljudima, danem traktor, danem prikolcu, danem, pomognemo ovako jednom drugim, glavno, samo se mora raditi. Ja ustajem ujutru u 5 sati.
O tome kako se živi na selu najbolje govore Remzija Kahrić i Hanifa Jusufović.
Pa eto kako se živi, živi se, eto, nabavili smo malo stoke od stočarstva, od poljoprivredi. Da ima mašine neke, mehanizacije, nemamo, imamo jednu frezu, evo zna komšija, svoje dotrela, otišla i ona na leđima, malo te ne nosimo i sijeno i drva i...
Radim, sijem, eto, držim krave, ovce, kokoši, svašta.
Nekad se na Karadžičkom brdu organizovao teferić na kome se okupljalo i po 10.000 ljudi iz svih okolnih sela. Sjeća se Neđib.
Pa bilo je lijepo. Na koju god se stranu okrene, momci pjevaju, cure pjevaju, ide se na teferića, teferića.
Uobičajeno srijedom slušali ste kraće izdanje Na vratima Europe.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru obrazovno-kulturne zajednice Romani Pen iz Kragujevca skoro 2 godine radi biblioteka igračaka u čijim prostorijama djeca iz romske zajednice mogu da se igraju i uče, ali i da pozajme i kod kuće se igraju sa igračkama. Biblioteka igračaka dio je projekta za osnaživanje majki i djece u najranijem razvoju u koji se umeđu vremenu uključilo 5 romskih organizacija iz 5 gradova u Srbiji. Branko Vučković bilježi.
Deca iz kragujevačkih romskih naselja od pre 2 godine mogu u biblioteci igračaka da se druže, igraju i uče uz pomoć najsavremenijih didaktičkih igračaka, prilagođenih njihovom uzrastu. Zbog toga su prostorije biblioteke svakodnevno pune dece koja se tu igraju ili iznajmljuju igračke.
Volim da se igram sa slagalicom.
Ja ovdje često dolazim i mnogo volim da se igram. Našao sam ovdje mnogo prijatelja.
Učimo matematiku, srpski, prirodu.
Volim da se igram sa slagalicom.
Neke pitalice i tako.
Zajedno sa mališanima u biblioteku dolaze i njihovi roditelji, gde sa pedagoškim asistentima razmenjuju iskustva u vaspitanju dece i njihovoj pripremi za polazak u školu. Među njima su i Sandra Kurtišević, Ljiljana Đorđević i Maja Đurđević.
Dolazim već 2 godine. Volim da dolazim zato što se deca stvarno druže ovde. Mlađa ćerka mi je naučila azbuku ovde s pomoću igračke te koje ima. Njima se ovde sviđa, iznajmljujemo igračke.
Nikad ne bi mogla da mu priuštim ovakve igračke kao što ima ovde. Igra se sa ovim igračkama, iznajmljujemo igračke. Pa vraćamo.
Dolazimo ovde često, kad god imamo prilike, deca vole, stvarno imamo ovde mnogo lepih igračaka, što se njima sviđa. Sve im je zanimljivo, nema jedna da im se ne sviđa, skupe su igračkice, ove koje ovde ima, koje mi ne možemo da kupimo.
Bibliotekarka Emina Nikolić kaže da biblioteka ima brojne veoma kvalitetne i skupe didaktičke igračke, zbog čega je svakodnevno posećuje sve više dece i njihovih roditelja. Prema navodima naše sagovornice, u biblioteci se jednom nedeljno organizuju i radionice sa majkama i decom, a pedagozi također jednom nedeljno odlaze i u udaljena romska naselja na periferiji.
Biblioteka broji oko 130 članova, među njima ima više od 200 deteta i na raspolaganju imamo 250 igračaka. Mi periodično posećujemo i određena romska naselja. Trudimo se da deci iz naselja da igračke ipak budu dostupne i njima.
Biblioteka igračaka ima odličnu saradnju i sa dečijom ustanovom Nada Naumović, sa kojom razmenjuju ideje i povremeno organizuju zajedničke programe za decu. A prema navodima Branislava Nikolića, pedagoškog asistenta, biblioteka igračaka je otvorena i za decu drugih nacionalnosti, tako da su u njoj rado viđeni gosti i mališani iz komšiluka koji nisu romske nacionalnosti.
Često su iz većinskog populacije deca ovde rado dolaze, rado se učlanjuju našu biblioteku, rado koriste naše resurse. Na najbolji način smo prihvaćeni ovde od strane većinskog naroda u ovom prostoru.
U biblioteci igračaka radi više diplomiranih pedagoga koji su istovremeno i asistenti u nastavi, čiji je zadatak da pomažu romskoj deci tokom školovanja, ali i u procesu njihove pripreme za uključivanje u obrazovni sistem. Jedna od njih je i Jelena Izgarević, koja kaže da igračke slikovnice i knjige pomažu deci predškolskog i školskog uzrasta u razvijanju različitih sposobnosti.
Pored igračaka imamo i knjige koje su za različite uzraste. Deci pomažemo oko domaćih zadataka. Imam grupicu dece koja svaki dan dolazi sa kojima radimo. I za osnovno obrazovanje mi radimo sa njima i ima uspeha.
Biblioteka igračaka je deo projekta za osnaživanje majki i dece u najranijem razvoju, u koji se u međuvremenu uključilo 5 romskih organizacija iz 5 gradova u Srbiji. Evropska komisija je ove godine nagradila ovaj projekat kao najbolji u regionu u integraciji Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U dokumentima dana za 14. januar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević i još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.